ลุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนเนี่ยประมาณ12กองทุนนะครับใน12กองทุนเนี่ยน่าจะมีงบประมาณที่พี่น้องใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับฐานทรัพยากรและก็การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำอ่าวบ้านดอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก4ล้านนะครับนั่นในส่วนของกองทุนชุมชนนะครับซึ่งแต่ละกองทุนนี้ก็จะมีรายละเอียดระเบียบกติกาการใช้นี่ก็แตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่สภาพของพื้นที่นะครับอยู่ที่ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะครับและหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะครับอย่างเช่นทสจนะครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งรับผิดชอบพื้นที่เกี่ยวกับชายฝั่งทะเลนะครับในส่วนของภาคีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของงานวิจัยข้อมูลทางด้านวิชาการนะครับก็สองพื้นที่นะครับที่ทางองค์กรเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กนะครับขอบคุณครับ
สนใจตรงเรื่องกองทุนน่ะทั้ง2พื้นที่เลยมีกองทุนอันแรกนี่กองทุนตั้ง 400,000 ถึง 500,000 ใช่ไหมของลุ่มน้ำคลองยันน่ะเงินกองทุนมาจากไหนอ่ะ
ในระยะแรกเนี่ยนะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันเนี่ย เราได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโคกนะครับมูลนิธิโคคาโคล่านะครับซึ่งเข้าไปสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำนะครับแล้วก็สร้างกระบวนการชุมชนนะครับให้เข้ามาจัดการทรัพยากรนะครับแล้วก็มีงบประมาณในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำนะครับก้อนแรกก็คืองบประมาณ 200,000 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายลุ่มน้ำแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยก็จะมาประชุมร่วมกันเอาเงินเนี่ยมาฝากนะครับเป็นสวัสดิการของแกนนำแล้วก็ใช้ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้ำนะครับตอนนี้ดำเนินการมาได้ประมาณ4ปีนะครับ4ปีในพื้นที่อ่าวบ้านดอนก็เช่นกันนะครับพื้นที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตญี่ปุ่นนะครับสถานทูตญี่ปุ่นและก็กองทุนสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเงินก้อนแรกที่ลงไปจัดตั้งกองทุนเนี่ยก็ 200,000 บาทนะไม่ใช่ 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องในการระดมทุนเข้ามานะครับระยะเวลาตอนนี้ก็3ปีนะครับ3ปีครับครับในถ้าเราดูกลไกหรือโครงการขนาดใหญ่ของรัฐนะครับที่เข้าไปเนี่ยครับผมอย่างสุราษฎร์ธานีนี่ก็โดนใหญ่ๆไปเยอะนะครับอย่างเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ท่าชนะนะครับก็พี่น้องก็เข้าไปช่วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยันกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แต่สิ่งที่มีปัญหาเยอะเนี่ยนะครับในลุ่มน้ำขนาดเล็กก็คือโครงการของรัฐเช่นการขุดลอกคูคลองนะครับเหมือนกับที่ทางพี่น้องได้คุยเมื่อกี้นะครับแต่ผมไม่อยากจะคุยซ้ำเพราะว่ามองในเรื่องของคลองเนี่ยแทนที่จะมองเรื่องของความหลากหลายมองเรื่องของระบบนิเวศนะครับมองแค่มุมเดียวก็คือคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็ขุดความกว้างความยาวความลึกนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับเป็นแค่สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับทำให้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของลุ่มน้ำไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยโครงการผันน้ำนะครับโครงการผันน้ำนี่มีปัญหามากในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับ2ตัวใหญ่ๆนะครับตัวแรกเนี่ยโครงการของกรมชลประทานนะครับโค ครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปีพุมดวงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอ้างว่าจะใช้น้ำจากเขื่อนราชประภานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เขื่อนไม่ได้ใช้น้ำจากเขื่อนราชประภาเพราะว่าเขื่อนราชประภาเนี่ยเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ผลิตไฟฟ้าด้วยนะครับเวลาปล่อยน้ำเนี่ยก็ปล่อยน้ำในโอกาสที่ผลิตเขื่อนแล้วผลิตไฟฟ้าเท่านั้นจะเอาน้ำไปใช้ในระบบชลประทานนี้ไม่ได้แล้วก็น้ำที่มาจากเขื่อนราชประภาเนี่ยเป็นน้ำเสีย 100% นะครับเอาไปรดน้ำต้นไม้หรือเอาไปทำอะไรนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการหมักหมมของซากพืชซากสัตว์ของตะกอนนะครับเป็นระยะเวลา10 ปีเวลาเขาปล่อยน้ำมาเนี่ยเขาปล่อยน้ำจากใต้เขื่อนไม่ใช่เอาน้ำที่อยู่บนผิวนะครับนี่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็เป็นของคุณบรรหารศิลปอาชานะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็พี่น้องเขาก็คัดค้านนะครับเนื่องจากมันไม่ตอบสนองความเป็นจริงเพราะโครงการนี้เนี่ยเขียนมาประมาณ20 ปีนะครับว่าจะเอาน้ำไปใช้ในการทำนาในพื้นที่แต่จริงตอนนี้นาเนี่ยกลายเป็นสวนปาล์มสวนยางพาราไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังดื้อดันที่จะทำตอนนี้ก็มีระบบการวางท่อวางอะไรกันอยู่นะครับนั่นคือโครงการตาปีพุมดวงนะครับแล้วก็อีก2 โครงการเนี่ยที่ใหญ่มากนะครับกำลังศึกษากันอยู่เนี่ยก็คือโครงการผันน้ำจากเขื่อนราชประภาไปใช้ที่ฝั่งอันดามันนะครับที่กระบี่ที่พังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นผู้รับการศึกษานะครับเย็นวันนี้จะนั่งคุยกันที่สุราษฎร์นะครับแต่บังเอิญผมมาที่นี่นะครับนี่ก็โครงการหนึ่งที่กำลังจะก่อตัวนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งเนี่ยโครงการผันน้ำจากแม่น้ำตะปีนะครับไปที่เกาะสมุยนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่ส่งไปเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยนะครับผมคิดว่าประมาณสักเม็ดครึ่งขนาดท่อนะครับขนาดท่อลองนึกดูว่าปริมาตรน้ำนี่จะขนาดไหนนะครับท่อเม็ดครึ่งเนี่ย1 คนโอบไม่รอบนะครับนี่คือสภาพของการทำโครงการขนาดใหญ่ที่เข้าไปผันน้ำนะครับแล้วก็โครงการแบบนี้เนี่ยก็จะเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าในกระแสของแผนพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับก็มีอยู่เยอะมากโดยเฉพาะความไม่เชื่อมั่นว่าจะใช้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยเป็นภาคตะวันออกแหล่งที่2หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักนะครับแล้วก็รองรับโครงสร้างพื้นฐานไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการน้ำนะครับขอบคุณครับ
กรมชลถูกพาดพิงอ่ะกรมชลกรมชลจะคุยอะไรพวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะ
คงไม่คุยฮะวันนี้เป็นเวทีของประชาชนนะเชิญนะก็ถ้าคุยเป็นจะกลายเป็นเพราะมันหลากหลายของความคิดนะและหลากหลายของความรู้หลากหลายของมาตรฐานของการไปตรวจวัดอะไรต่างๆนะแล้วก็ประเด็นต่างๆมันต้องคุยทั้งวันนะฮะก็เป็นเวทีชาวบ้านนะเชิญนะ
ผมขออนุญาตอีกนิดนึงตอนนี้โครงการที่ขนาดใหญ่ที่จะเข้าไปมีผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยโครงการขุดเจาะปิโตรเลียมนะครับในสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็มีทั้งบนบกและในน้ำนะครับอย่างบนบกเนี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กนะครับอย่างลุ่มน้ำพุมดวงเนี่ยโดยตรงเลยนะครับพื้นที่ที่มีการสำรวจแล้วก็พบปิโตรเลียมใต้พื้นดินแล้วเนี่ยคาดว่าสักประมาณ100 ล้านบาร์เรลนะครับมูลค่าก็ประมาณ300 ล้านนะครับของบริษัทคานาวอนนะครับซึ่งถ้ามีการขุดเจาะเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลกระทบยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กนะครับอย่างเช่นที่เกาะสมุยที่เกาะพังงันที่เกาะเต่านะครับก็มีของบริษัทซาลามันเดอร์นะครับที่พยายามที่จะไปสำรวจและขุดเจาะน้ำมันนะครับที่ห่างจากสมุยเนี่ยประมาณสัก45 กิโลเมตร นะครับซึ่งใกล้มากนะครับอย่างกรณีที่เราเจอครับที่ระยองเมื่อกี้เนี่ยขนาดห่างไกลพอสมควรยังมีผลกระทบขนาดนั้นนะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะเดี๋ยวพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงนิดนึงนะคะว่าเวทีนี้เนี่ยคงไม่ใช่ว่าเวทีของภาคประชาชนนะคะก็เป็นเวทีที่เราถือว่าเราเรียนเชิญทั้งหน่วยงานของรัฐนะคะภาคประชาชนได้มาพูดคุยร่วมกันว่าเวลาเราจะจัดการเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเราเชื่อว่าทางหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็มีนโยบายหลายๆส่วนที่สนับสนุนการทำงานของภาคประชาชนนะคะนโยบายบางนโยบายอาจจะไม่ตรงกันกับความต้องการของประชาชนหรือบางนโยบายเนี่ยเราก็ถือว่าสอดคล้องกับการทำงานภาคประชาชนต้องถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มานำเสนอความคืบหน้าต่างๆร่วมกันนะคะคงไม่ใช่ว่าเป็นของภาคประชาชนนะคะต้องเรียนทางกรมชนนิดนึงนะคะที่จริงกรมชนก็มีโครงการต่างๆที่เราถือว่ามันสอดคล้องกับตัวมติสมัชชานะคะอยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐช่วยกันเสนอด้วยนะคะคือภาคประชาชนเนี่ยเขามีเรื่องมาคุยให้ฟังเยอะแล้วก็พวกเราก็เจอเขาค่อนข้างเยอะนะคะเที่ยวนี้ต้องถือเป็นโอกาสเลยที่เราก็ขอบคุณมากเลยว่าทางหน่วยงานภาคราชการเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะคะเชิญเลยค่ะ
เรียนอย่างนี้นะครับพอดีผมไม่ได้เชี่ยวชาญหลายๆด้านนะสำหรับบางโครงการอย่างตะปีภูมิดวงเนี่ยผมก็เข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมก็จริงๆจะบอกว่าน้ำของรัชประภาไม่ดีเนี่ยผมก็มันต้องพิสูจน์กันนะมันต้องไปเอาไปวัดมันต้องเอาเครื่องมือไปวัดเพราะว่าโดยปกติแล้วกรมชนเนี่ยเราจะส่งน้ำให้ทำนาเนี่ยคุณภาพน้ำต้องได้นะครับแล้วก็การปล่อยน้ำของรัชประภามาเราก็มีการประสานมีการคุยกับการไฟฟ้าตลอดเวลาว่าน้ำเพียงพอที่จะเอามาใช่ไหมคือต้องมีคำนวณก่อนนะว่าทั้งปีเนี่ยเขาปล่อยมาเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าที่เราไม่ได้เอามาโดยตรงคือเราไม่ได้เอามาโดยตรงเพราะว่าเราจะใช้การสูบน้ำระหว่างทางนะที่เขาปล่อยมาแล้วก็สูบคือเราลดปัญหาการเดินท่อต้องผ่านที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลกระทบกับชาวบ้านด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเอาตรงจุดที่จะใช้ประโยชน์ก็มาสูบใกล้ๆนะก็เป็นลักษณะโครงการสูบน้ำนะครับแต่ทีนี้ว่าจุดประสงค์ของการศึกษาตัวนี้เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเราก็มองว่าผลการศึกษาเนี่ยจะบอกว่า20ปีคงไม่ถึงนะฮะเพราะว่าประมาณ40ปี40เองนะครับแต่ทีนี้ว่าที่เราไม่ได้ศึกษาอีกเนี่ยเนื่องจากว่าโครงการตะปีภูมิดวงเนี่ยมันไม่เข้าข่ายของการศึกษาเพราะว่าพื้นที่มันแค่70,000กว่าไม่ถึง80,000นะฮะก็เลยไม่ได้ศึกษาทบทวนก็แต่ว่าโครงการผมจำไม่ได้ว่ามันมีอ่าง2ตัวในของตะปีภูมิดวงเนี่ยที่สมัยก่อนเนี่ยมีการศึกษาผลกระทบอันนั้นเข้าข่ายก็มีการศึกษาแต่พอเราลดจากอ่างมาเป็นสถานีสูบน้ำเนี่ยมันเลยไม่ต้องศึกษานะครับก็มาทำแค่70,000กว่านะก็แต่ทีนี้ว่าก็มาทำเป็นโครงการสูบน้ำนะทีนี้ถามว่าเปลี่ยนจากเกษตรมาเป็นปาล์มเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากเรื่องของปาล์มเนี่ยก็ใช้น้ำเหมือนกันหาว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้อมูลเนี่ยไม่ใช่กรมชลศึกษาเองเราก็ไปเอามาจากสถานีวิจัยของปาล์มของสุราษฎร์ธานีนะฮะคือเราไม่ได้ศึกษาเองก็มีการใช้น้ำพอๆกับข้าวนะแต่บังเอิญเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยผมก็ไม่ใช่คนภาคใต้นะผมคนศรีสะเกษนะฮะใกล้ๆทางสุรินทร์อะไรเหมือนกันเนี่ยนะครับค่อนข้างมีฝนตกชุกนะฮะเดิมถ้าผมศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขตชยาสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตข้าวป้อนทางภาคใต้นะฮะทุกวันนี้ที่ผมเคยไปคุยกับทางชาวบ้านที่อยู่ยะลาปัตตานีเนี่ยเขาไม่กินข้าวที่เขาผลิตเองผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมต้องมาซื้อจากสุพรรณไปนะเขาบอกข้าวของเขาไม่อร่อยสู้สุพรรณไม่ได้ นะครับเขาก็ขายของเขาแล้วเขามาซื้อข้าวที่สุพรรณทำไมจะต้องบรรทุกไปไกลขนาดนั้นนะทำไมเขาไม่ผลิตเองในภาคของเขาเองทั้งๆที่เขื่อนราชประภาหรือเขื่อนบางรางที่ยะลาเนี่ยก็มีแหล่งน้ำมหาศาลที่จะผลิตข้าวได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแต่มันมีหลายประเด็นสำหรับคำตอบคำถามที่กรมชลประทานพยายามชี้แจงกับพี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์เนี่ยนะครับประมาณ28ข้อนะถ้าผมจำไม่ผิดนะชี้แจงมาตลอดนะว่าและเรามีการทำเวทีประชาชนก่อนที่จะเปิดโครงการนี้ประมาณ38ครั้งนะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเวทีย่อยๆตามชาวบ้านเนี่ยแหละครับก่อนที่จะเปิดตัวนี้ทำนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ทำมีการประชุมทุกอำเภอนะฮะนะแล้วก็มีการและครั้งหลังสุดหลังจากที่มีการทักท้วงเนี่ยเราก็ไปร่วมนะไปร่วมที่ ITV ก็ไปถ่ายไปอะไรนะผมก็ยังถูกเขาไล่ออกจากวัดเลยนะผมก็ไปอยู่ในเวทีด้วยเหมือนกันนะครับก็ตอนที่ออก ITV ผมก็ไปถ่ายวิดีโอด้วยผมก็อยู่ในเวทีด้วยคือเราก็พยายามรับฟังความคิดเห็นแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ปัญหาอุปสรรคของการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยจุดหลักจุดใหญ่มันอยู่ที่กฎหมายการมีส่วนร่วมเนี่ยนะมันยังไม่ออกมาให้ปฏิบัติยังไงที่เป็นผลการตัดสินว่าอย่างนี้ควรจะปฏิบัติได้อันนี้ควรจะยอมรับอันนี้ไม่ควรยอมรับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองดูแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมก็อยู่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเหมือนกับไปตามกระแสฮะไปตามกระแสคือมันไม่ได้ดูกันที่เหตุผลมันไม่ได้ดูกันที่ความเหมาะสมหลายๆด้านนะฮะมันต้องคุยกันแต่อย่างที่ภาคประชาชนพูดวันนี้ผมก็เห็นด้วยนะผมก็อยากจะให้มีข้อยุติจากภาคประชาชนก่อนนะเราถึงจะลงมือปฏิบัติเราก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการที่เราทำงานอย่างกรมชลทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอยากจะไปฝืนนะฮะการที่เราทำงานเนี่ยเราก็ทำงานตามความต้องการของประชาชนอีกฝ่ายอยากได้อีกฝ่ายไม่อยากได้อะไรทั้งหมดเนี่ยมันก็มีนะไอ้คนที่ถูกน้ำท่วมก็บอกว่าไอ้ทำไมไม่ขุดลอกนะไอเราก็ขุดลอกแล้วก็อย่างที่พี่ๆเขาว่าเนี่ยนะมันหลากหลายทางธรรมชาติไอนั่นก็หายไปนี่ก็หายไปไออย่างผมเนี่ยตัวผมเองพูดในนามของตัวผมเองนะผมไม่อยากขุดลอกหรอกครับเพราะบ้านผมอยู่ศรีสะเกษผมก็อาศัยคุ้งน้ำอะไรหาปลากินนะสมัยก่อนนะหานกหาปลามันก็จะอยู่ตามซอกลำห้วยลำคลองนี่แหละครับพอขุดไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะพอไม่มีอะไรเลยเราเวลาฝนตกมามันก็ไหลอย่างรวดเร็วและน้ำก็ไม่มีให้อยู่ด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่สมัยรัฐบาลสุจินดาคาประยูนอนุมัติให้เราขุดลอกหนองน้ำคลองธรรมชาตินะครับทำ4ปีโครงการนี้ทำ4ปีลักษณะของโครงการเราเนี้ยเป็นลักษณะขุดเพื่อทำความชุ่มชื้นให้กับลำห้วยลำธารนะครับ อันนี้เป็นลักษณะที่เราทำและเราขุดเว้นนะครับแต่หลายๆโครงการเอาไปแปลงเป็นขุดยาวเลยนะของเราจะขุดเราจะดูจากไซดูจากลองสโลปเรียกว่าดูลาดกำยาวนะถ้าตรงไหนที่เป็นลาดชันเนี่ยเราก็ไม่ขุดเราจะไปขุดตรงที่มันเป็นลาดแล้วขุดเป็นบ่อแก้มลิงแล้วก็เว้นเอ็นก็เรียกเว้นเอ็นเว้นระยะไว้50เมตร100เมตรแล้วแต่เพื่อให้น้ำมันเก็บในลำห้วยแล้วก็เว้นไปเราจะไม่สร้างสิ่งก่อสร้างไม่สร้างฝายไม่สร้างอะไรให้มันเป็นธรรมชาติของมันอันนี้คือสมัยเมื่อปี39ถึง39 40 41 42เนี่ยอันนี้โครงการที่เราทำแต่แล้วก็กรมอื่นก็เอาไปลอกเรียนแบบนะพอลอกเรียนแบบก็ไม่เข้าใจคอนเซปต์เดิมว่าเราทำลักษณะอย่างไรนะครับคือที่เราทำคือเราเว้นเราขุดเป็นบ่อกับแก้มลิงในลำห้วยเดิมเนี่ยแต่เราจะไม่ขุดรวดนะเพราะไอ้ตัวนี้เป็นหลักการที่สมัยที่เราพอดีอาจารย์รัฐมนตรีนายกสุจินดาเป็นนายกพอดีเราก็เสนอไปธนานุมัติโครงการผมเลยจำแม่นนะฮะอาจารย์นี่ครับขอบคุณครับ
กี้ทางด้านนี้ยกมือใช่ไหมฮะค่ะเชิญค่ะ
ครับผมพี่ชันทิพวงศ์นะครับจากสภาลุ่นน้ำชีครับมาช้าครับฝนแรงก็ช้าน้ำท่วมก็ช้าครับอีสานคือผมเข้าใจนะครับว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำนี่มันมีวัตถุประสงค์ในการจัดการหลายอย่างแต่ละหน่วยงานก็จะแตกต่างกันก็จะมีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการจัดการน้ำเพื่อเมืองเพื่ออุตสาหกรรมเพื่อภาคบริการ ก็จะจัดการอีกแบบนึงในพื้นที่เดียวกันนะครับก็จะมีเรื่องแก้เรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมแล้วก็โครงการตามความต้องการของนักการเมืองอันนี้อันตรายไอ้ตัวทําตามนโยบายของนักการเมืองเนี่ยคือหาที่ลงหาที่ทําให้ได้ใช้งบประมาณเนี่ยไอ้นี้อันตรายมากเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วก็จะไม่รอบด้านนะครับเพราะว่างบประมาณมีอยู่แล้วเนี่ยหาที่ลงทําเถอะทําอะไรประมาณนี้อันนี้จะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแต่ว่าภาคประชาชนเราเนี่ยเวลาจะจัดการเรื่องน้ําเนี่ยเขาจะมองวิถีชีวิตของเขาโดยรวมทั้งหมดแต่ว่าพอเขาเสนอโครงการไปเนี่ยมันจะอยู่แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันแล้วเวลาลงไปทํามันจะไม่ตอบสนองพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับในลุ่มน้ําชีเนี่ยจะมีประสบการณ์ในเรื่องของการได้รับปัญหาผลกระทบเรื่องน้ําท่วมเนี่ยค่อนข้างยาวนานนะครับทั้งท่วมทั้งแล้งแล้วก็มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งลงไปจากหน่วยงานรัฐเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ได้นะครับก็เป็นเพียงบรรเทาบ้างแล้วทีนี้เนี่ยสภาลุ่มน้ําชีนะก็เกิดการรวมตัวจากผู้ประสบภัยพิบัติขึ้นมาแล้วก็รวมกันเป็นเครือข่ายใน7จังหวัดนะครับลุ่มน้ําชีเนี่ยตั้งแต่ชัยภูมิขอนแก่นสารคาม101ยโสกาฬสินธุ์นะครับจนถึงอุบลนะครับก็รวมตัวกันแล้วก็มีการศึกษาแนวทางการจัดการน้ําขนาดเล็กนะครับเพราะว่าของหน่วยงานรัฐในส่วนใหญ่จะเป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งโครงการขนาดใหญ่เนี่ยประชาชนจะไม่ได้ค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปนั่งรับฟังว่าโครงการจะมาทำอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ให้พี่น้องส่วนใหญ่จะถามว่าใครต้องการน้ำแล้วพี่น้องเกษตรกรนี่ก็จะยกมือกันทั้งหมดเพราะไม่มีใครปฏิเสธน้ำแล้วโครงการก็จะตามมานะครับอันนี้จะเป็นปัญหาตลอดนะครับแต่ว่าพอถามชาวบ้านแล้วว่าคุณต้องการน้ำไหมต้องการเนี่ยเขาไม่ลงรายละเอียดว่าไม่ถามต่อไปว่าแล้วคุณจะได้มาซึ่งน้ำเนี่ยจะทำยังไงนะครับอันนี้ไม่ถามแต่ว่าเขามีโครงการในมือมาแล้วเพียงแต่ว่ามาขอความเห็นจากพี่น้องว่าต้องการน้ำไหมพี่น้องอยู่บนโคกครับอยู่บนภูเขาเลยครับต้องการน้ำครับไม่ยากผมจะเอาน้ำชีขึ้นไปให้นะครับอันนี้พี่น้องดีใจนะครับดีใจมากว่าจะได้น้ำชีจากนี่ขึ้นไปข้างบนสูงๆแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าวิธีการที่เอาน้ำชีขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันทำยังไงพอโครงการลงไปทำเนี่ยมันก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ผมยกตัวอย่างเช่นน้ำระบบท่อที่เป็นนโยบายของนักการเมืองนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่กรมชลประทานโดยตรงนะครับแต่จะเป็นนักการเมืองที่ผันโครงการลงไปแล้วไปทำโดยไม่มีหลักอะไรเท่าไหร่ถ้ายึดตามหลักชลประทานที่เขาเรียนมาก็อาจจะมีความสำเร็จอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะมีปัญหาไปซะทุกอย่างตัวที่มันแก้ไขปัญหาได้ก็มีก็วางท่อ10กิโลครับจากที่ต่ำขึ้นที่สูง30เมตรความสูงต่างระดับเนี่ยครับแล้วก็จะใช้เครื่องสูบ2เครื่องดันต่อกันไป10กิโลเมตรความยาวของท่อนะครับความกว้างของท่อนี่ประมาณ60เซนสูบ174ชั่วโมงค่าไฟฟ้า 800,000 ครับ6ตำบลต้องออกเงินช่วยกันนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยได้ไม่เต็มบ่อเดียวนะครับบ่อใหญ่ๆเนี่ย174ชั่วโมงนายอำเภอก็ปวดหัวว่าจะเอาเงินจากอบต.มาอบต.ละ 200,000 ครับก็จะมาจ่ายค่าไฟแล้วทีนี้เนี่ยพอทำโครงการเสร็จแล้วจะโอนงานให้กับท้องถิ่นเนี่ยท้องถิ่นไม่รับอันนี้มันก็จะกลายเป็นอนุสาวรีย์เหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไม่มีการประเมินโครงการที่ทำไปแล้วว่าเกิดผลคุ้มค่าหรือไม่ในขณะเดียวกันก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาน
ิดนึงคืออาจารย์อยากจะให้ทางกลุ่มเนี่ยนะทางสภาลุ่มน้ำชีเนี่ยได้พูดถึงกิจกรรมของทางกลุ่มเองเนี่ยนะว่าเรื่องการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กทำอะไรบ้างเนาะคือไอ้ปัญหาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเราพูดกันมาเยอะแล้วจนกระทั่งเรามีมติอันนี้ คือเนื่องจากว่าเรายังมีมติอีกตั้ง 3-4 ข้ออ่ะจะเดี๋ยวเรามีเวลาถึงกี่โมงเราต้องต่อบ่ายใช่ไหมบ่ายเรากลัวสมาชิกหนีเรา
ครับโอเคครับคือผมกำลังจะเล่าสถานการณ์ของลุ่มน้ำชีฟังแล้วทีนี้เนี่ยไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีทางสถาบันน้ำก็คือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรนะครับอันนี้เนี่ยทางสภาลุ่มน้ำชีเนี่ยก็ไม่เคยมีหน่วยงานไหนที่ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการศึกษาเรียนรู้ตัวเองแล้วก็หาแนวทางในการจัดการน้ำของตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการทีนี้เนี่ยทางสถาบันน้ำตัวนี้เนี่ยโดยการนำของท่านดร.ลอยนเนี่ยท่านได้นำแนวคิดในเรื่องของการศึกษาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านไปบวกกับเทคโนโลยีที่มีที่สำนักงานมีนะครับ ขาก็จะเอาความรู้สองอย่างนี้มาบวกกันก็คือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านมีเท่าไหร่แล้วทีนี้เนี่ยทางระบบสารสนเทศมันจะมีอะไรที่เข้ามาเสริมตอนนี้เนี่ยผมว่ามันมีคุณค่ามากก็คือว่าทำให้ชุมชนเห็นภาพข้างบนลงมาข้างล่างแล้วเห็นเส้นสายน้ำที่อยู่ในแผนที่ดาวเทียมแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศอะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเมื่อมาประกอบกันกับภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วมันสามารถที่จะจัดการน้ำได้นะครับในเรื่องของเพื่อระบบการผลิตทางการเกษตรแล้วก็หลังจากจัดการน้ำเรื่องระบบการเกษตรตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ศึกษาร่วมกับทางสถาบันน้ำอยู่ว่าพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการทำนาเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยมีถึง26ล้านไร่แต่ว่าพี่น้องก็ยังก้มหน้าก้มตาทำอยู่เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าหลังจากที่มีการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะมีการปรับระบบการผลิตให้มันสอดคล้องกับเรื่องน้ำที่มีอยู่ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่กับสถาบันน้ำซึ่งผมคิดว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในลุ่มน้ำชีครับ
โอเคค่ะไปข้อต่อไปละ
คือเท่าที่ฟังนะฮะอยากเห็นบทเรียนเนาะแล้วก็ความรู้ในแต่ละพื้นที่ที่เราได้ผ่านมาเพื่อที่จะทำยังไงมาเอามาช่วยกันนะฮะหาการมีส่วนร่วมจริงๆนะคือเราคงไม่โทษกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะมองไปข้างหน้าด้วยกันว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมแล้วก็มันเป็นไปตามสภาพภูมินิเวศของพื้นที่นะดิฉันคิดว่านิเวศท้องถิ่นเนี่ยคงต้องเอาเข้ามาเป็นข้อมูลเป็นความรู้เป็นความจริงของพื้นที่ที่จะใช้ในการตัดสินใจซึ่งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีตรงนี้อยู่เพราะเขาอยู่กันมาตั้งแต่เกิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้คิดว่าสำคัญมากส่วนใหญ่สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยการใช้ข้อมูลด้านนี้น้อยมากหรือบางทีแทบไม่ได้ใช้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกี้ท่านโยมประธานพูดถึงการขุดรอกเนี่ยทุกที่เหมือนกันหมดนะคะแล้วขณะนี้กำลังจะขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยลักษณะเดียวกันนะคะทุกที่เหมือนกันหมดทุกลุ่มน้ำเลยค่ะถ้ามีการบทเรียนนะคะจากกรมชลประทานมีความรู้จากกรมชลประทานเนี่ยฉันคิดว่าตัวนี้เนี่ยเราทำยังไงเวลาเราจะทำอะไรผู้ที่จะทำเนาะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วแล้วถึงจะมาคุยให้ฟังต้องมีส่วนร่วมด้วยตั้งแต่ต้นฉันคิดว่ากระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นกระบวนการที่ทำให้ประเทศไทยเนาะสังคมไทยออกจากหลุมดำของความขัดแย้งหรือของปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าแรกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นการเรียนรู้ไปปรับไปบนฐานคิดที่ต่างกันแต่ดิฉันคิดว่าเป็นส่วนสำคัญมากดิฉันคิดว่าขณะนี้ประเทศไทยมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะที่เราต้องมีการที่จะให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วเราก็คงจะไม่โทษกันค่ะขอบคุณมากค่ะ
เมื่อกี้ใครสสนกจะพูดทางตุลาจะไม่ให้พูดแล้วพูดเยอะแล้วพอไม่งั้นเดี๋ยวข้ออื่นเราจะไม่ได้พูดที่จริงเรามีเรื่องที่จะคุยตั้งเยอะนะคือสสนกถูกฟาดพิง
ครับไม่ได้ถูกฟาดพิงคืออาจจะเสริมต่อว่าสสนกทำอะไรคือหลายพื้นที่ที่ฟังมาเนี่ยมีเรื่องการศึกษาวิจัยศึกษาเพื่อจะวิจัยเพื่อจะศึกษาต่อแล้วก็เพื่อจะวิจัยแล้วก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมากับการจัดการน้ำเท่าไหร่เลยแต่ในส่วนที่ของสสนกทำเนี่ยก็คือว่าเราจะทำเรื่องของแม่ข่ายการจัดการน้ำชุมชนแล้วก็ชุมชนที่เป็นเครือข่ายในการขยายผลจากตัวอย่างความสำเร็จคือเป็นตัวอย่างชุมชนที่สามารถจัดการรูปแบบการจัดการน้ำที่สำเร็จเป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองในแต่ละภูมิสังคมในแต่ละภูมินิเวศที่กล่าวกันนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมันจะมีชุมชนที่สามารถจัดการน้ำในรูปแบบต่างๆตัวเองอย่างเช่นพื้นที่ป่าต้นน้ำเป็นรูปแบบหนึ่งพื้นที่น้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ยเป็นแบบหนึ่งพื้นที่น้ำท่วมเฉยๆเขามีภูมิปัญญาในการจัดการอีกแบบหนึ่ง นะครับสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือตัวอย่างความสำเร็จจากชุมชนอื่นเพื่อจะนำกลับไปทำในชุมชนตัวเองไม่ใช่การศึกษาและวิจัยเขาต้องการจะทำจริงๆถามว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่การมีส่วนร่วมแล้วเหมือนคุณวิชาญบอกว่าต้องการส่วนร่วมต้องการตรงนี้ไหมยกมือหมดเขาต้องการจะเป็นเจ้าของโครงการตัวเนี้ยชุมชนต้องการจะลงมือทำแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะจัดการด้วยตนเองไม่ใช่ภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นๆเราเข้าไปทำเนี่ยเราจะไปคุยกับชุมชนก่อนว่าถ้าจัดการระบบน้ำตรงเนี้ยสมมติว่าถ้าพื้นที่มีปัญหาน้ำแล้งเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องถามชุมชนเขารู้อยู่แล้วต้องขุดสระสี่ทางน้ำเดิมเป็นยังไงเราก็เอาแผนที่เอาเทคโนโลยีวิสัยเทคโนโลยีต่างๆมาเสริมเขาแล้วพอดำเนินโครงการเนี่ยในการขุดสระในการวางแผนว่าจุดไหนเป็นจุดไหนเนี่ยเขาเป็นคนดำเนินการไม่ใช่เรานะครับเพราะฉะนั้นโครงการขนาดนี้จะเป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างในเชิงปฏิบัติไม่ใช่ในเชิงศึกษาวิจัย
คือที่ทางสสนกพูดเนี่ยมันจะอยู่ในมติข้อ 3.1 นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เราจะไปไหนขอหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีจริงๆโอเค
คือผมจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาอุปสรรคของการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนแบบเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างผมขออนุญาตนะไม่ใช่ผมโต้แย้งนะแต่ว่าส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรเนี่ยนะครับมันบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายผมยกตัวอย่างอย่างกรณีพื้นที่ชนประทานเนี่ยนะครับถ้าเกินกว่า 80,000 ไร่เนี่ยต้องศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่ากำหนดเป็น 78,000 ไร่แบบเนี้ยอีก 2,000 ไร่ยายถึง 80,000 เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับหรือถ้าเกิดโครงการเกินกว่า 3,000 ล้านเนี่ยต้องศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่กำหนด 2,900 ล้านแบบเนี้ย
เกิน2นาทีละเกิน2นาทีละเดี๋ยวจะเสียบรรยากาศเอาละค่ะถ้างั้นเราจะไปข้อชนประทานใช่ไหมเราจะอนุญาตให้พูดดีไหมที่จริงอ่ะอาจารย์ไม่อนุญาตแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคุยไม่สนุกนะเพราะว่าเรากำลังมาปรึกษาหารือร่วมกันไงว่าทั้งหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเนี่ยเราจะจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างไรเนาะคือปัญหาเนี่ยมันพูดกันมาเยอะแล้วจนกระทั่งมันมีมติอันนี้ต้องตกลงกันก่อนไม่งั้นเนี่ยเราก็จะเห็นไหมเวลานั่งนะยังแบ่งกันนั่งเลยเห็นป่ะ
อนุญาต
ให้กี่นาที
นาทีเดียวก็ได้ครับ
นาทีเดียวนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปข้อ 2.2 นะคะค่ะ
ผมคงไม่ได้พูดถึงประเด็นที่พี่ก็พูดเมื่อกี้นะครับผมพูดถึงประเด็นที่ตอนนี้ขณะนี้นะกรมชลประทานเองเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือจากสคบมาช่วยในการวางแนวทางว่าการจัดการในลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างเงี้ยว่าควรจะทำยังไงนะเราก็เริ่มทำมา 2-3 ปีแล้วนะครับโดยให้แต่ลักษณะของการทำเนี่ยแบบรูปร่างเนี่ยยังไม่รู้มาจะเรื่องพัฒนาแหล่งน้ำหรือเปล่าเราไม่รู้นะฮะขึ้นอยู่ว่าชุมชนก็มีปัญหาก่อนนะโดยสคบจะเข้าไปกระตุ้นให้ชุมชนก็คิดขึ้นมาแล้วก็เขาจะมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไรต้องการอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของน้ำเราถึงจะเข้าไปร่วมด้วยนะฮะเราจะทำลักษณะอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเราก็จะใช้ในแนวทางเดียวกับสคบแล้วก็เชิญสคบมาเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับที่เพราะฉะนั้นในเรื่องที่ว่าต่อไปนี้กรมชลในเรื่องแหล่งน้ำขนาดเล็กเนี่ยแหล่งน้ำขนาดย่อมๆของท้องถิ่นเนี่ยนะก็จะเป็นแนวทางเดียวกับสคบครับ
จะทำงานร่วมกับสคบนะคะค่ะ
ต้องถือว่าไม่ฮะสคบเขาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเราเชิญเข้ามา
ค่ะ
ครับผม
ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะเราจะไปข้อ 2.2 นะคะคือเราตกลงกันว่าเราจะดูให้หมดไหมแล้วเราเลิกเที่ยงครึ่งเอาปะเอาถามที่ประชุมนะต้องถามปาร์ติซิแปนเราจะดูจนหมดเลยแล้วเราเลือกเที่ยงครึ่งโอเคไหมโอเคนะคะที่จริงเขาให้เราอยู่ถึงบ่ายเราจะอยู่ถึงบ่ายไหม ต้องถามพวกเราก่อนนะจะหมดหรือเปล่าใช่ไหมเรารีบไปเลยเดี๋ยวเราอาจจะเร็วเสร็จเร็ว นะคะงั้นเราเริ่มข้อ 2.2 เลยนะคะเมื่อกี้ นิรันดร์กระซิบข้างๆอาจารย์ปัญหาเราไม่พูดแล้วเราพูดไปข้างหน้าเลยเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงค่ะข้อ 2.2 นะคะเรื่องของการสร้างข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของพหุภาคีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การจัดทำธรรมนูญลุ่มน้ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำขนาดเล็กที่ยั่งยืนนะคะคือที่จริงเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยภาคประชาชนเราคุยมาเยอะแล้วนะส่วนราชการด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราคงเน้นว่าเอ๊ะมันมีที่ไหนทำธรรมนูญลุ่มน้ำใช่ไหมคะรูปธรรมที่พื้นที่ไหนบ้างที่ทำธรรมนูญลุ่มน้ำที่จะจัดการหรืออาจจะไม่ได้เรียกธรรมนูญก็ได้จะมีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะดูแลลุ่มน้ำขนาดเล็กเรามีข้อบังคับของข้อบัญญัติของท้องถิ่นอะไรอย่างนี้นะคะท่านอาจจะได้ยินของพื้นที่อื่นเล่าให้พวกเราฟังในที่ประชุมก็ได้แล้วเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมพวกเราจะไปหาเอาเพิ่มเติมมาอีกนะคะคือเนื่องจากว่าการจัดประชุมเที่ยวนี้เนี่ยเราก็พยายามจะเชิญทั้งพื้นที่ทั้งภาคีต่างๆแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะคะเราคงจะมีเวทีลักษณะแบบนี้อีกสักครั้งนึงหรือ2ครั้งเพื่อที่จะคุยเฉพาะเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กนะเพราะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยต้องถามนะพวกเราในที่ประชุมเลยว่าเรามีข้อมูลไหมว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่เขามีเรื่องของอาจจะเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นอาจจะเป็นธรรมนูญลุ่มน้ำอะไรเงี้ยนะคะช่วยกันนำเสนอเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ครับของเชียงรายลุ่มน้ำเชียงรายเราใช้กฎมังลายศาสตร์นะครับมังลายศาสตร์มังลายศาสตร์เป็นศาสตร์การจัดการน้ำ
มังรายศาสตร์ศาสตร์การจัดการน้ำของพญา
จัดการน้ำของพญามังลายหรือพ่อขุนเมงลายมหาราชนะครับเป็นปฐมกษัตริย์ของเมืองสยาม750ปีมาแล้วที่มีการจัดการน้ำไม่ใช่กบอเพิ่งคิดได้นี่ไม่ใช่นะครับ
อันนี้คิดมาก่อนกบ
อใน750ปีเนี่ยการจัดการน้ำของปฐมกษัตริย์ของเมืองสยามครับของเชียงรายลุ่มน้ำของเราใช้กฎเหมืองฝายมังลายศาสตร์จัดการน้ำเราไม่ได้ใช้คำว่าธรรมนูญลุ่มน้ำนะครับเป็นเล่มนะครับอาจารย์โชว์หน่อยนะครับอันนี้ถอดบทเรียนมาแล้วครับอันนี้ลุ่มน้ำจันลุ่มน้ำคำ
เดี๋ยวเรามอบ
ลุ่มน้ำเดียวนะลุ่มน้ำขนาดเล็กตอนนี้อีก 3-4 ลุ่มน้ำเรากำลังทำอยู่แต่ว่าเนื่องจากเงินเราไม่มีไม่ถึงมันยังไม่ออกมาเป็นรูปเล่ม
ขอทศจ
ก็นี่ทศจก็ได้แค่นี้นะครับแต่ปีที่2เนี่ยก็ยังรอคำตอบอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎป่าหรือกฎระเบียบป่าชุมชนการจัดการป่าอยู่ชาวบ้านเขามีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรนะแต่นี่เราใช้คำว่าการจัดการการจัดการน้ำด้วยภูมิปัญญาเหมืองฝายก็อ้างอิงมาจากกฎมังลายศาสตร์นะครับอันนี้ของพญามังลายศาสตร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราทำหลังจากทำตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราก็ไปเปิดหลักสูตรที่มหาลัยราชภัฏสอนวิชาเรื่องการจัดการลุ่มน้ำโดยใช้คู่มือเนี่ยเป็นเอกสารการเรียนรู้อันหนึ่งเปิดหลักสูตรสอนปริญญาตรีปริญญาโทนะครับราชภัฏเชียงรายพัฒนาสังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์แล้วก็ผมเป็นคนไปสอนด้วยนะครับก็เป็นคนผลักดันให้ไปเป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยร่วมกับครับผม
กฎเหมืองฝาย
ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้พระหุคคีนะอันที่สไลด
์ข้อที่หนึ่งข้อสอง
ครับ
ข้อ 2.1 เมื่อกี้ที่เชียงรายเราพิมพ์ไว้ค่อนข้างเยอะนะข้อ 2.1 เชียงราย
ก็จะบอกเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมอไฟฟ้าหลวงใช่ไหม
มอไฟฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ในส่วนสนก็คือคนในพื้นที่เนาะแล้วก็ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็คือคณะกรรมการเตือนภัยพื้นที่ลุ่มน้ำก็ส่วนใหญ่ในชาวบ้านเป็นตัวเป็นพระเอกในเรื่องการทำตรงนี้ ก็จะมีกลุ่มเหมืองฝายอยู่เขามีกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วก็เขาก็สามารถจัดการตรงนี้มา200-300ปีมาละหน่วยงานภาครัฐที่ให้ทุนให้เงินของเราไปทสจ.รามหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยด้านวิชาการมอมเมฟ้าหลวงช่วยวิชาการนะครับสสนกให้เครื่องไม้เครื่องมือไปนะครับแต่ว่าคนที่เป็นพระเอกก็คือชาวบ้านนะเจ้าของลุ่มน้ำเจ้าของน้ำไม่ใช่พวกเรานะครับ
ไหมคะลุ่มน้ำทางอื่นทางอีสานมีไหมมีกฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างของท้องถิ่นไหมคะมีค่ะ
ครับผมคือตัวคำว่าธรรมนูญลุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นกระแสหนึ่งในช่วงก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของธรรมนูญลุ่มน้ำเป็นกฎกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยเมื่อก่อนมันจะแยกไปเป็นกลุ่มอนุรักษ์ก็ทำกันไปที่ผมบอกว่านะทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาทำอะไรกันไปทีนี้โจทย์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเราก็มาใช้ฐานของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองดังนั้นหัวใจคือว่ามือที่ใกล้ที่สุดก็ต้องดับไฟก็คือว่าท้องถิ่นต้องเข้ามาร่วมเมื่อก่อนเราจะใช้ภาคีสายน้ำต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขนพี่น้องออกมาอะไรเงี้ยนะฮะเราก็ปรับเป็นชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้มีกติกาการใช้ประโยชน์เอาสภาองค์กรชุมชนเอาฝ่ายบริหารท้องถิ่นมาทำข้อตกลงความร่วมมือกันนะครับนั้นคำว่าธรรมนูญลุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งที่กระแสภาคพลเมืองเนี่ยขยับตอนนี้เราจะเน้นลงไปปักหมุดในเชิงตำบลเลยให้มีข้อตกลงความร่วมมือครับทีนี้เรื่องภัยคุกคามมันจะเปลี่ยนครับผู้ประกอบการหลังๆฟาร์มหมูเนี่ยจะเข้าไปหาลุ่มน้ำขนาดเล็กละจะไม่ค่อยไปอยู่ริมถนนใหญ่ติดแม่น้ำขนาดใหญ่เป็นเป้าเขาจะไปอยู่ในชุมชนเล็กๆซึ่งมันมีสามารถมีปล่อยน้ำทิ้งน้ำอะไรลงมาได้เนี่ยนั้นลำน้ำขนาดเล็กสาขาเนี่ยเราจะมีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนะฮะคณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะลงไปเก็บตัวอย่างน้ำเสียน้ำทิ้งอะไรต่างๆเป็นงานเฝ้าระวังแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลก็เหมือนกันเขาก็ต้องไปหาที่ตั้งเหมาะๆนะมันจะมีบ่อเกลอะบ่อน้ำทิ้งบ่ออะไรจะไม่อยู่ใกล้ลำห้วยลำเล็กเขาจะไม่มาอยู่ริมแม่น้ำมูลริมที่ใหญ่ๆให้เป็นเป้าสายตาวิพากษ์วิจารณ์เขาจะลงไปลึกมากฮะอย่างกรณีการขุดเจาะน้ำมันก็เหมือนกันเราก็คุยกันว่ามันมองภาพว่าเหมือนกับว่าอีสานจะรวยแล้วนะทุ่งกุลาร้องไห้ลุ่มน้ำมูลเนี่ยพอเราศึกษาข้อมูลมันจะมีชั้นหินเกลือครับมีชั้นหินเกลือทำให้น้ำผิวของอีสานเนี่ยมีความเค็มทำให้ข้าวหอมมะลิเนี่ยมีรสชาติดีที่เราว่าเนี่ยแต่พอเขาจะขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเขาต้องระเบิดชั้นหินเกลือฉีดน้ำลงไปถึงขั้นแก๊สธรรมชาติถึงน้ำมันอีกดังนั้นไอ้แนวคิดอย่างเงี้ยมันต้องปรับแนวคิดของงานเฝ้าระวังภาคประชาชนแล้วส่วนใหญ่ที่ตั้งมันก็จะไม่หนีไม่พ้นลำน้ำขนาดเล็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำไว้ก่อนเนาะผู้ประกอบการนะครับกว้านซื้อที่ตั้งโรงงานไม่ว่าจะเป็นฟาร์มหมูโรงไฟฟ้าชีวมวลหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะหาที่ตั้งเหมาะๆกว้างๆใหญ่ๆอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะฮะดังนั้นงานเฝ้าระวังชาวบ้านเนี่ยถ้าเป็นธรรมนูญสายน้ำปิดใส่ปีกไม้สี่แผ่นเนี่ยมันไม่ทันการแล้วเนี่ยมันต้องไปจับมือท้องถิ่นให้ได้ว่าข้อบัญญัติคุ้มครอง
มีที่ไหนเป็นรูปธรรมไหมที่เราทำงานกับท้องถิ่นแล้วจนออกข้อบัญญัติอะไรของอบต.ได้มีไหมของเราทางสุรินทร์อ่ะมีไหมมีของที่อบต.ไหนบ้างอ่ะที่เป็นรูปธรรมอ่ะบอกเราสักที่สองที่ดิ
ครับอย่างอบต.ทุ่งมนนะฮะที่อำเภอปราสาทเนี่ยคือบริเวณนั้นมันเป็นข้อต่อระหว่างแหล่งสัมปทานเหมืองหินฮะเหมืองหินมากเป็นแหล่งเป้าหมายทางหลวงปู่หงก็ปิดป่ารักษาป่าทางอบต.เขาก็มีข้อบัญญัติท้องถิ่นในการคุ้มครองแหล่งอาหารแล้วเขาจัดการน้ำระบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช้เหมืองดินเนาะใช้ลำคลองเอาหินมาก่อเอาดินมาก่อกันแล้วแบ่งปันน้ำกันตรงบน
อำเภออะไรอ
ำเภอปราสาทครับ
อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เนาะเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่นในการที่จะ
คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมและลุ่มน้ำด้วยใช่ไหมฮะถ้าเชิญทางนี้ค่ะ
ครับคือเรื่องข้อบัญญัตินี้นะครับอย่างที่ทางลุ่มน้ำชีนได้ทำงานร่วมกับทางสถาบันน้ำเนี่ยก็จะมีกติการ่วมกันก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยต้องมีข้อมูลพื้นที่ให้ชัดเจนมีข้อมูลแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการมาบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่นะครับ แล้วก็มีคณะกรรมการนี่จะต้องมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วนอันที่หนึ่งก็คือภาคประชาชนเป็นหลักมีท้องถิ่นมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิอันที่สามก็คือต้องมีองค์ความรู้ในการจัดการน้ำก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยมาบวกกับเทคโนโลยีเนี่ยนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าจะต้องมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะร่างระเบียบข้อบังคับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในจุดที่เราบริหารอยู่ตรงนั้นนะครับครับ
สภาลุ่มน้ำชีเนี่ยใช่ไหม
ครับ
เรามีคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึง
ครับมันจะมีย่อยก่อนนะครับแต่ละจุดก่อนคือลุ่
ม
น้ำชีมันจะยาวนะครับมันจะยาว
มันยาว
แล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีแต่ละจุดก็จะมีจุดปฏิบัติการแล้วจุดปฏิบัติการย่อยๆนั้นเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาบริหารและมีกฎระเบียบกติการ่วมกันในการจัดการน้ำตรงนั้นการแบ่งปันน้ำจะทำยังไงเมื่อมันถึงจุดวิกฤตเราจะทำยังไงอะไรประมาณนี้
กี่เรามีจุดปฏิบัติการสักกี่แห่งที่เราว่า
จุดปฏิบัติการเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะ30ได้นะครับตอนน
ี้30
ครับ30จุด
แล้วแต่ละจุดเนี่ยจะมีคณะกรรมการแล้วก
็
จะมีข้อกำหนดในการที่จะดูแลเรื่องลุ่มน้ำชี
แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดก็จะมีตัวแทนจังหวัดละ5คนที่จะดูอีกทีนึงแล้วก็ในลุ่มน้ำเราก็จะเอา5คนนี้มาเป็นสภาซึ่งสภานี้เราก็จะมีการประชุมแล้วก็จะมีการติดตามสถานการณ์น้ำติดตามสถานการณ์นโยบายการพัฒนาของภาครัฐด้วยแล้วก็มีข้อเสนอในนั้นด้วยว่าข้อเสนอที่ภาคประชาชนต้องการทำเองข้อเสนอที่มันเกินศักยภาพชุมชนให้หน่วยงานไหนทำข้อเสนอที่มันเกินท้องถิ่นจะให้หน่วยงานไหนทำเราก็จะทำเป็นแผนประจำปีไว้เงี้ยครับแล้วก็จะมีแผนระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลุ่มน้ำชีครับ
ลุ่มน้ำชีก็เป็นรูปแบบของคณะกรรมการนะคะทางไหนเมื่อกี้ทางไหนยกมือก่อนทางนู้น เชิญค่ะเชิญค่ะ
ครับผมจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะถ้าดูตามกรอบนะฮะแต่มันก็อาจจะนำไปเป็นรูปแบบที่จะนำไปใช้ในการทำงานในพื้นที่อื่นได้นะฮะของผมเนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่องของกรณีที่ปราจีนบุรีสระแก้วนะฮะซึ่งมันเป็นปัญหามานานพอสมควรถึงขั้นที่จะฟ้องร้องกันในศาลนะฮะของภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐฮะซึ่งแหล่งกำเนิดของปัญหาก็คือโรงงานซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้นะฮะตรงนั้นอ่ะในพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วถึงปราจีนบุรีคลองปะปงนะเขาเรียกคลองปะปงซึ่งเป็นลุ่มน้ำเล็กของลุ่มน้ำปราจีนบุรีนะฮะตรงนั้นอ่ะมีปัญหามาจากเรื่องน้ำเสียนะฮะซึ่งตรงนั้นก็ไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าน้ำเสียมาจากสาเหตุใดนะฮะสาเหตุใดอาจจะมีภาคเกษตรก็ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าจะเป็นภาคปศุสัตว์ก็ได้เพราะแหล่งกำเนิดที่เราไปสำรวจข้อมูลเนี่ยมันก็มีทั้งสามส่วนนะครับเสร็จทีเนี้ยภาคประชาชนก็รวมตัวกันเป็นองค์กรรักปะปงนะฮะขึ้นมาเพื่อจะมารณรงค์เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำในคลองที่เขาใช้ดำรงชีวิตอยู่เขาก็ตื่นตัวขึ้นมานะฮะเดิมเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ภาครัฐเข้าไปช่วยได้ครับเขาก็มาร้องเรียนที่กระทรวงนะฮะร้องเรียนที่กระทรวงที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ก็เลยตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมาไตรภาคีเนี่ยประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐนะฮะตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายนะฮะใช่ไหมฮะมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปจัดการดูแลในเรื่องของน้ำจากแหล่งกำเนิดที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลอยู่นะฮะครับนี่คือตัวแทนส่วนภาคหนึ่งแล้วก็ตัวแทนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำริมคลองพระปงตั้งแต่สระแก้วถึงปราจีนบุรีประมาณ10โรงฮะนั่นเป็นตัวแทนหนึ่งแล้วก็ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่เป็นองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนนะฮะเข้ามาปรึกษาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กันยังไงจนกระทั่งปรากฏเป็นข้อสรุปออกมาว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับ1ใช้หลักธรรมาภิบาลฮะต้องเอาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาจับโปร่งใสตรวจสอบได้โรงงานก็ยอมให้เข้าไปตรวจสอบได้ว่าโอเคโรงงานที่ประกอบกิจการอยู่เนี่ยมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้คือไม่เกิน20 ้า VOD ปล่อยได้ใช่ไหมฮะถ้าจะปล่อยเมื่อไหร่ภาคประชาชนก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้โรงงานก็เปิดโอกาสให้เข้าไปตรวจสอบได้ซึ่งเดิมที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงงานอาจจะไม่ยอมรับในพวกกติกาพวกนี้นะฮะคือปกปิดข้อมูลไม่เปิดเผยลอกลักลอบทำอ่ะพูดกันง่ายๆนะฮะใช่ไหมฮะแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโรงงานนะฮะเพราะมันมีฟาร์มสุกรของบริษัทหนึ่งนะฮะผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นบริษัทอะไรอาจจะปนกันไปนะฮะเพราะว่าแหล่งกำเนิดพวกนี้มันก็เป็นน้ำทำให้น้ำเสียเหมือนกันใช่ไหมฮะน้ำเสียซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ถ้าใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเสร็จทีเนี้ยก็ไปตั้งกรรมการไตรภาคีก็ประชุมกันมาหลายครั้งหลายคานะฮะจนปรากฏเป็นข้อยุติคือโรงงานเนี่ยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าต้องการตรวจสอบนี่โรงงานยอมเปิดนะฮะภาคประชาชนเองก็มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังก็ต้องใช้องค์ความรู้นิดนึงและมีอาจจะมีเครื่องมือในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตรวจทั้งโรงงานตรวจทั้งในลุ่มน้ำว่าคุณภาพน้ำเป็นยังไงสองมีการประชุมกันทุกเดือนหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปประชุมในโรงงานทุกเดือนนะฮะเพื่อไปดูโรงงานแล้วก็ประชุมหารือกันว่าจะทำยังไงต่อไปมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่เรื่องจากการประชุมเนี่ยว่าถ้าในการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้องในทั้งสองฝ่ายนะฮะทั้งภาคประชาชนและโรงงานเนี่ยโรงงานนี่หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงโรงงานเดียวนะฮะโรงงานทุกโรงต้องมาประชุมที่โรงงานโรงใดโรงหนึ่งหมุนเวียนกันไปตลอดใช่ไหมฮะหมุนเวียนวันนี้อาจประชุมโรงงานกเดือนนี้นะฮะเดือนถัดไปก็ไปประชุมโรงงานขอก็จะหาแนวทางที่จะพัฒนาแนวทางในการที่จะทำให้ไอ้ชีวิตตรงพื้นที่ตรงนั้นนะฮะมันมีความเป็นปกติเสร็จมันเป็นมีเรื่องสนใจก็คือถ้าในการประชุมมีเรื่องใดที่จะต้องขอความเห็นจะไม่ใช้วิธีการโหวตนะฮะไม่ใช้ยกมือสมมติว่าเข้าผู้ร่วมการประชุม10คนถ้ามีเพียงคนใดคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงหนึ่งคนเนี่ยที่ประชุมนั้นก็ไม่สามารถที่จะยุติเรื่องนั้นได้โดยไม่ใช้เสียงข้างมากแต่จะต้องหาทางแก้ปัญหาว่าทำไมถึงเกิดความเห็นที่แย้งไปหนึ่งเพียงหนึ่งคนฮะเขาก็จะหาทางแก้ปัญหาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราไม่ใช่ใช้หลักยกมือนะฮะไม่ใช่หลักโหวตครับอันนี้เรื่องที่น่าสนใจที่เขาสามารถที่จะตกลงกันได้ฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องหลัก CSR ฮะเอาหลัก CSR เข้าไปจับความรับผิดชอบต่อสังคมประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อการเป็นอยู่ของเรื่องช่วยเหลือโรงงานนะฮะแล้วก็โรงงานก็ต้องเอาหลัก CSR เข้ามาช่วยเหลือไอ้พื้นที่ที่เป็นชุมชนนะฮะตรงนั้นจะมีอบต. อยู่ประมาณ 3-4 อบต.นะฮะถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทางผู้จัดก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยว่าเขาสามารถทำได้ยังไงนะฮะบ่อทองกับย่าลีครับฮะโพสฮะที่
อบต.บ่อทองใช่ไหมครับ
ย่าลีฮะที่ปราจีนบุรีนะฮะครับ
ค
่ะผมก็ไปเจอกับนายกอบต.แล้วเขาก็คุย
อำเภออะไรนะคะของ
อำเภอเมือง
อำเภอเมืองนะคะค่ะ
ฮะลองไปคุยดูฮะที่ปราจีนบุรีเพราะผมก็ลงไปสัมผัสกับพื้นที่ย่าลีฮะย่าลีคร
ับ อบต.บ่อทองกับอบต.ย่าลีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คือโรงงานประเด็นก็คือโรงงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในพื้นที่นะฮะว่าเขาก็เข้าไปใช้ทรัพยากรของพื้นที่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีผลตอบแทนกลับมาสู่สังคมก็เอาหลัก CSR เข้ามาใช
้
ครับทีนี้ก็คิดกันไปไกลถึงจะเรื่องตั้งกองทุนแต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะฮะว่ากองทุนนี้จะทำยังไงฮะซึ่งอาจจะมี6โรงงานที่เห็นด้วยในการตั้งกองทุนเพราะว่าเขาไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะฮะในเรื่องของการที่จะไปเอาเงินของโรงงานมาตั้งกองทุนกันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชุมชนสังคมในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะแต่ก็อาจจะมีบางรายที่ยังไม่เห็นด้วยก็เลยยังไม่เป็นข้อยุติเนี่ยเป็นที่มาของการประชุมที่บอกว่าเพียง1เสียงที่ไม่เห็นด้วยจะต้องหาแนวทางที่ให้เป็นข้อยุติที่พึงพอใจของทุกฝ่ายให้ได้ฮะครับครับขอบคุณครับ
คุณค่ะเอ๊ะทั้งหมดมันมีกี่โรงงานนะฮะทั้งหมดที่
คือว่าอยู่ตรงนั้นไอ้นี่มันเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวตั้งแต่สระแก้วถึงปราจีนบุรีนะฮะมีทั้งหมดประมาณ10โรงแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยใน10โรงเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่ว่า1อาจจะปล่อยน้ำเสียได้เพราะมันผ่านระบบการบำบัดที่มีคุณภาพใช่มั้ยฮะแต่บางโรงเนี่ยถ้าเป็นโรงที่มีสารเคมีสูงๆเนี่ยก็คือห้ามปล่อยซะทีเดียวเลย คุณต้องทิสของคุณให้ได้ภายในโรงงานเพื่อเอาน้ำกลับไปรีไซเคิลไปใช้รียูสต่อเห็นไหมฮะอันนี้อาจจะมีซึ่งมันปนกันไปฮะแต่เรื่องของฟาร์มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถจะคอนโทรลได้หรือเปล่านะฮะว่าฟาร์มเนี่ยมันปล่อยน้ำลงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเหมือนกรณีพื้นที่อื่นอาจจะเป็นลุ่มน้ำท่าจีนก็ได้ใช่ไหมฮะซึ่งมันปะปนกันไปบ้านเรือนมั่งฟาร์มมั่งโรงงานมั่งใช่ไหมฮะนี่มันปนกันไปแต่ว่ามันก็ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์กันใช่ไหมฮะครับประมาณ10โรงฮะมีฟาร์มหมูอยู่1มีฟาร์มหมูนะผมเบิร์ดฟาร์มหมูอยู่1โรงฮะซึ่งฟาร์มหมูเขาก็เข้ามาร่วมอยู่ในคณะกรรมการไดบาคีด้วยฮะครับ
ค่ะขอบคุณค่ะเรื่องของทางปลาจีนสระแก้วเนี่ยอย่างน้อยก็เห็นรูปแบบนะคะว่ามีคณะกรรมการไตรภาคีก็จริงแต่ว่าต้องมีข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมฮะว่าจะต้องอนุญาตให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปดูแลเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงซึ่งที่จริงอันนี้เนี่ยสามารถไปอธิบายในมติข้อที่ 3.1 ได้เลยนะเป็นเรื่องของการจัดการความรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนแล้วก็โรงงานนะคะซึ่งอันนี้น่าจะเดี๋ยวเราโน้ตไว้ก่อนแล้วไปข้อ 3.1 อีกเมื่อกี้ทางฝ่ายเลขาว่าไง
เพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะจริงๆแล้วโรงงานเนี่ยแม้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่เองตามกฎหมายพ.ร.บ.โรงงานนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปโรงงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะเพราะมันมีข้อจำกัดมีกฎหมายกำหนดไว้ฮะห้ามเข้าไปนอกจากมีเหตุอันควรนั้นนะฮะถึงจะเข้าไปได้ในภายในโรงงานเขานะฮะแต่ถ้าหลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก่อนพระอาทิตย์ตกเนี่ยสามารถเข้าไปได้ตลอดเวลาครับแต่โรงงานเนี่ยยอมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเองเข้าไปฮะเปิดฝากกฎหมายไปแล้วฮะ
ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องธรรมนูญรุ่มน้ำนะครับมีธรรมนูญที่ทำเป็นรูปธรรมซึ่งอาจจะมาก่อนสมัชชาชาติที่มีมติข้อนี้คือธรรมนูญลุ่มน้ำภูมิที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก็จะเขียนไว้ในเอกสารหลักนะเพื่อเราไม่ได้แจกเอกสารหลักและมาสู่มติข้อนี้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ทางเครือข่ายทางลุ่มน้ำคลองรับรองก็กำลังเคลื่อนที่จะทำธรรมนูญลุ่มน้ำอยู่เหมือนกันเข้าใจว่าภาคีความร่วมมือคงเกิดขึ้นในที่นั้นนะครับในอนาคต
ค่ะกรมทรัพยากรน้ำนะคะก็คงยังเป็นไปไม่ถึงเป็นธรรมนูญของลุ่มน้ำเท่าไหร่เป็นแค่การสร้างข้อตกลงร่วมกันนะคะโดยเรามีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อกำจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนนะคะเป็นการสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งในนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อตกลงของกลุ่มนะคะอำนาจหน้าที่กลุ่มบทลงโทษกลุ่มกิจกรรมกลุ่มมีข้อตกลงทั้งหมดเลยมีกองทุนของกลุ่มอันนี้ก็เป็นโครงการซึ่งเราออกมาทำเป็นรูปธรรมให้เห็นนะคะทำในปี2556นี้นะคะอันนี้เอาไปดูได้เลยมีกองทุนกลุ่มมีข้อตกลงต่างๆมีอำนาจหน้าที่มีสมาชิกต้องทำอะไรบ้างนะคะเป็นตกลงร่วมกันอันนี้ก็เป็นโครงการที่กรมน้ำได้ทำกับในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่ตำบลสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการที่เรามีข้อตกลงร่วมกันในสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะ
เชิญทางกรมชนค่ะ
ผมสั้นๆนะครับคือกรมชนมี2ภาคภาคก่อสร้างเนี่ยเรายังไม่มีธรรมนูญนะฮะยังไม่มีข้อตกลงแต่ถ้าภาคส่งน้ำภาคการใช้น้ำเนี่ยเรามีทุกระดับนะตั้งแต่โครงการจำทันเล็กเนี่ยก่อนที่เราจะส่งมอบให้กับอบต.ไปดำเนินการเนี่ยเราจะให้เขามีการสร้างข้อตกลงในการใช้น้ำร่วมกันการลงโทษการอะไรร่วมกันก่อนนะครับถึงจะมอบโครงการให้เขาไปบริหารส่วนโครงการที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดโครงการขนาดกลางเราก็จะเป็นในรูปของคณะกรรมการร่วมนะคือต่อไปนี้บริหารการจัดการน้ำเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ชลประทานฝ่ายเดียวแล้วมันจะมีคณะกรรมการ4ฝ่ายก็คือภาคประชาชนแล้วก็มีภาคอบต.นะแล้วก็ภาคหน่วยราชการอื่นๆแล้วก็กรมชนนะฮะต้องมาทำความเข้าใจกันแต่ละฤดูก่อนว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างไรจะเอาแรงหรือจะเอาท่วมก็ว่ากันในคณะกรรมการนะครับส่วนของการขนาดใหญ่ก็ทำเหมือนกันนะจะเป็นคณะกรรมการใหญ่มากนะก็มีทุกภาคส่วนเลยทุกภาคที่ใช้น้ำจากระบบชลประทานนะถ้าจะดูตัวอย่างก็โครงการที่ประกวดไปรับพระราชทาน โล่นะนะฮะที่เขาทำได้ดีนะครับส่วนทุกที่ก็มีฮะมีแต่ว่าเราไม่ได้รวบรวมไว้เพราะว่าเป็นคล้ายๆเป็นข้อตกลงของแต่ละที่เขาตกลงกันเองครับขอบคุณครับ
มีไหมคะมีใครจะเสนอข้อมูลเพิ่มเติมไหมในข้อนี้ดูท่าทางเราจะต้องเลิกที่ต้องมาต่อบ่ายไหมคะเนี่ยต้องต่อบ่ายอยู่แล้วค่ะอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
ผมก็จะว่ามีเท่าที่ผมรู้นะมีอีกสักสองที่นะครับที่ลุ่มน้ำตังเนี่ยลุ่มน้ำตังเนี่ยมีอบต.อบต.หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะฮะก็มีการทำข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองเนี่ยอันนี้อันนึงนะครับแล้วก็อีกที่ที่อยู่ใกล้เราเนี่ยนะครับลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยลุ่มน้ำท่าจีนเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับกลุ่มชาวบ้านด้วยในการจัดตั้งสภาลุ่มน้ำท่าจีนมีการทำธรรมนูญลุ่มน้ำท่าจีนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมจำครับก็เห็นว่าเป็นรูปธรรมอยู่นะแล้วก็มีความเข้มแข็งเห็นรูปธรรมค่อนข้างชัดเจนครับ
ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสรุปว่าเดี๋ยวเราพักก่อนไหมทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมานะมาต่ออีกสักชั่วโมงนึงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเราเลิก4โมงเย็นวิกฤตมากใช่ไหมเราจะไม่หลุดออกจากศูนย์ราชการใช่นะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราบ่ายโมงเราเข้ามาต่ออีกคงนิดเดียวนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่คุยไปเนี่ยมันก็ถูกบันทึกไว้ในข้อ 3.1 หลายอันแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องกองทุนเนี่ยน่าสนใจมากในเรื่องกองทุนนะคะเรื่องกองทุนนี่สุราษฎร์คุยให้พวกเราฟังไปบ้างแล้วนะคะสรุปว่าเดี๋ยวเราไปทานข้าวที่ไหนคะฝ่ายเลขาค่ะ
ข้างห้องประชุมใหญ่
ข้างห้องประชุมใหญ
่ข้างห้องประชุมใหญ่นะฮะทานข้าวของมีค่าเก็บไปใช่ไหมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวบ่ายกลับมาเจอกันอีกคงใช้เวลาอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ